วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กับระเบิดที่ตกค้างบริเวณเขตเวสต์แบงก์ในตะวันออกกลางมีมาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งเมื่อเกือบ70ปีก่อนการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2012พบพื้นที่ที่มีกับระเบิดตกค้างอยู่90แห่งในจำนวนนั้น13แห่งเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการวางระเบิดของกองทัพจอร์แดนระหว่างปีคริสตศักราช1948ถึง1967ในส่วนที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ที่กับระเบิดซึ่งกองทัพอิสราเอลขุดฝังไว้หลังสงครามปีคริสตศักราช1967นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นกว่า50ปีมาแล้วความขัดแย้งทางทหารทำให้มีวัตถุระเบิดตกค้างลึกลงไปในดินจนเครื่องจับโลหะไม่สามารถตรวจจับได้เขตดังกล่าวเป็นอันตรายเกินกว่าการทำการเกษตรและเป็นอันตรายต่อเด็กๆที่เข้าไปเล่นในพื้นที่นั้นด้วยการกำจัดกับระเบิดเป็นงานที่ยากลำบากซึ่งบางส่วนมีระเบิดตกค้างอยู่ในเขตของอิสราเอลแต่บางส่วนอยู่ในดินแดนการครอบครองของปาเลสไตน์และยังมีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันควบคุมและยังมีกับระเบิดตกค้างอยู่ด้วยการขออนุญาตเข้าไปขจัดกับระเบิดเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานและยุ่งยากหลังจากการเจรจากันเป็นเวลาหลายปีงานด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดในเวสต์แบงก์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีคริสตศักราช2014หน่วยงาน Hello Trust ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การไม่แสวงหากำไรของอังกฤษและสหรัฐเป็นเพียงผู้ปฏิบัติการเพียงรายเดียวในภารกิจนี้กลุ่มดังกล่าวสามารถขจัดกับระเบิดหลายพันลูกในเวสต์แบงก์และหวังว่าจะทำการกำจัดวัตถุเหล่านี้ในพื้นที่9บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุมชนปาเลสไตน์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ซากระเบิดบริเวณเวสต์แบงก์มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้การนำของกระทรวงต่างประเทศอเมริกันพร้อมด้วยความร่วมมือที่ได้รับจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และอังกฤษภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ Hello Trust ในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งมุ่งมั่นทำงานด้านการเก็บกู้กับระเบิดในบริเวณที่อันตรายดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประเทศซิมบับเวนั้นผู้ประธานาธิบดีมูกาเบ้ผู้ปกครองอำนาจมา37ปีลาออกจากตำแหน่งหลังโดนกดดันจากหลายฝ่ายเกิดเหตุระเบิดที่ไนจีเรียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและนางองซานซูจีแสดงความหวังว่าจะเจรจากับประเทศบังกลาเทศได้เรื่องการรับชาวโรฮิงจากลับเมียนมาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐยับยั้งแผนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการตัดเงินสนับสนุนเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งพักพิงผู้เข้าประเทศผิดกฎหมายข่าวธุรกิจวันนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กและช่อง CBS ของสหรัฐยกเลิกสัญญาจ้างพิธีกรคนดังชารีโรสหลังมีข่าวว่าเขาละเมิดทางเพศต่อสตรีนะครับนอกจากนั้นช่วงท้ายรายการเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการรับรู้รถผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR อย่าลืมติดตามครับกับนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมาแสดงความหวังในวันอังคารในความตั้งใจของเธอที่ต้องการตกลงกันได้กับรัฐบาลบังกลาเทศเรื่องการเดินทางกลับเมียนมาของชาวโรฮิงจาซึ่งนับถือศาสนามุสลิมที่เกิดการอพยพครั้งใหญ่ในเมียนมาที่แคว้นยักษ์ไข่นะครับชาวโรฮิงจากว่า 600,000 คนอพยพออกจากแคว้นยักษ์ไข่ในเมียนมาตั้งแต่วันที่25สิงหาคมปีนี้หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธโจมตีกองทัพของรัฐบาลและนำมาซึ่งการปราบปรามโดยทหารของรัฐบาลเมียนมาโดยถูกตำหนิว่าการปราบปรามครั้งนั้นเปรียบเหมือนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงจาครับนางองซานซูจีกล่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมานั้นกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อหาทางออกเรื่องนี้และให้เกิดความตกลงเบื้องต้นในรูปแบบของ Memorandum of Understanding เพื่อนำชาวโรฮิงจากลับสู่เมียนมาอย่างปลอดภัยและโดยสมัครใจนะครับเธอกล่าวครับว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนและพวกเราเชื่อว่าพวกเรานั้นจะสามารถทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคงได้ในวันเดียวกันนะครับหน่วยงาน Amnesty International ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนออกรายงานฉบับใหม่ที่กล่าวว่ารัฐบาลเมียนมานั้นกีดกันและแปลกแยกชาวโรฮิงจารวมถึงชุมชนมุสลิมอื่นๆในประเทศด้วย Amnesty International เรียกร้องให้เมียนมามีมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อต่อต้านการกีดกันด้านเชื้อชาติและศาสนาโดยผ่านกฎหมายและนโยบายของประเทศนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวโรฮิงจาครับขณะเดียวกันครับวุฒิสมาชิกสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐสภาอเมริกันที่เดินทางไปเมียนมาได้กล่าววันอังคารว่าวิกฤตในแคว้นยักษ์ไข่ของเมียนมานั้นมีลักษณะสำคัญเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สว.เจฟ มาร์ก เมอร์กลีย์กล่าวว่าคนจำนวนมากเผชิญกับการโจมตีโดยตรงในระดับบุคคลและทำให้ผู้เป็นที่รักลูกๆสามีนั้นได้รับความเดือดร้อนและทรมานโดยบางคนถูกสังหารต่อหน้าต่อตาบุคคลอันเป็นที่รักขณะที่ผู้เป็นภรรยาและลูกผู้หญิงของผู้ลี้ภัยจำนวนมากถูกข่มขืนและเผาทั้งเป็นครับสวผู้นี้กล่าวว่าหากดูลักษณะเหล่านี้แล้วการปราบปรามชาวโรฮิงจาในแคว้นยะไข่นั้นเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สว.มาร์กลีย์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าคณะผู้แทนของรัฐสภาสหรัฐได้เร่งเร้าให้รัฐบาลเมียนมาทำตามคำแนะนำของคณะทำงานของนายโคฟีอานันอดีตเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติและ NGO เข้าสู่พื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับ และที่กรุงวอชิงตันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็กำลังพิจารณาว่าจะระบุให้เมียนมานั้นเป็นประเทศที่เกิดความขัดแย้งซึ่งเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันได้เดินทางเยือนเมียนมาและได้แสดงความกังวลว่ามีรายงานที่เชื่อถือได้ซึ่งสะท้อนถึงการทารุณอย่างแพร่กว้างขวางโดยกองทัพและประชาชนชาวเมียนมาด้านพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสต์ศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกมีกำหนดเสด็จเยือนเมียนมาวันที่27-30พฤศจิกายนพระองค์นั้นน่าจะได้พบกับนางองซานซูจีครับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับทำเนียบขาวได้ขอร้องให้ศาลสูงสหรัฐตัดสินยืนตามคำสั่งของฝ่ายบริหารที่มีการห้ามประชาชนจาก6ประเทศเข้าสหรัฐหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าให้เพียงบางส่วนของคำสั่งฝ่ายบริหารมีผลใช้เท่านั้นนะครับรัฐฮาวายซึ่งยื่นฟ้องเพื่อระงับการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าคนต่างด้าวไม่ได้กฎหมายคนต่างด้าวของสหรัฐนั้นไม่ได้ให้อำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ห้ามการเข้าประเทศของประชาชน6ชาติจากทั้งหมด8ชาติในคำสั่งล่าสุดของทำเนียบขาวเมื่อเดือนกันยายนประชาชนจาก6ชาติที่เป็นประเด็นนั้นมาจากประเทศชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียและเยเมนการยื่นฟ้องของรัฐฮาวายนั้นไม่ครอบคลุมการห้ามประชาชนจากเกาหลีเหนือและเวเนซุเอลาเข้าสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งระงับคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการตัดเงินสนับสนุนเมืองที่เป็นแหล่งพักพิงของคนเข้าสหรัฐผิดกฎหมายนะครับการสั่งระงับครั้งนี้มีผู้พิพากษาวิลเลียมออริกในนครซานฟรานซิสโกเป็นผู้ตัดสินและจะมีผลบังคับถาวรหลังจากเขาตัดสินเช่นเดียวกันนี้ในเดือนเมษายนครั้งนั้นคำตัดสินมีผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับเมืองและเขตที่เป็นผู้ยื่นฟ้องในคดีนี้คือนครซานฟรานซิสโกและเขตซานตาคาร่าเคาตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับและที่ไนจีเรียนะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับที่ประเทศซิมบับเวนะครับนายโรเบิร์ตมูกาเบประธานาธิบดีซิมบับเววัย93ปีประกาศสละตำแหน่งสิ้นสุดการครองอำนาจ37ปีโดยมีนายอัมเมอร์สันมานันกะกัวรองประธานาธิบดีอดีตรองประธานาธิบดีและมือขวาของประธานาธิบดีมูกาเบผู้มีฉายาว่าคร็อกโคไดล์หรือจระเข้เป็นผู้ได้รับการคาดหมายว่าจะขึ้นรับตำแหน่งแทนนะครับคุณสงกรานต์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จาก VOA ภาคภาษาซิมบับเวมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับประชาชนซิมบับเวต่างรวมตัวตามท้องถนนโห่ร้องแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบประกาศสละตำแหน่งสิ้นสุดการครองอำนาจ37ปีเต็มนะครับประธานรัฐสภาซิมบับเวประกาศข่าวการลาออกของประธานาธิบดีมูกาเบในวันอังคารไม่นานหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาเริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อขับประธานาธิบดีมูกาเบออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งปัจจุบันวัย93ปีเริ่มปกครองซิมบับเวมาตั้งแต่ปีค.ศ.1980เมื่อซิมบับเวประกาศอิสรภาพจากอังกฤษที่ผ่านมานั้นเขาถูกวิจารณ์อย่างมากในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการทำทรมานและสังหารศัตรูทางการเมืองประเทศตะวันตกเริ่มใช้มาตรการลงโทษต่อนายมูกาเบและพรรคพวกหลังจากที่กลุ่มผู้สนับสนุนเขาเริ่มยึดครองที่ดินทางการเกษตรที่เป็นของคนผิวขาวเมื่อปีค.ศ.2000ซึ่งมีผลให้เศรษฐกิจของซิมบับเวย่ำแย่ลงตั้งแต่นั้นนะครับในปีค.ศ. 2008 อัตราเงินเฟ้อของซิมบับเวเพิ่มสูงขึ้นถึง231ล้านเปอร์เซ็นต์ทำให้ซิมบับเวต้องเลิกใช้เงินดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีปัญหาคอร์รัปชันและการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่แข็งกร้าวทำให้ต่างชาติไม่กล้าเข้าไปลงทุนในซิมบับเวมูกาเบวางแผนว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยในการเลือกตั้งปีหน้าซึ่งเขาจะมีอายุ94ปีและอาจหนุนให้ภรรยานางเกรซมูกาเบรับช่วงสืบทอดอำนาจทางการเมืองแทนแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมูกาเบเผชิญแรงกดดันให้ต้องสละตำแหน่งเมื่อทหารซิมบับเวบุกเข้ายึดอาคารสำคัญต่างๆของรัฐบาลและกักบริเวณนายมูกาเบและภรรยาไว้ในบ้านพักรายงานระบุว่าความไม่พอใจของกองทัพปะทุขึ้นเมื่อประธานาธิบดีมูกาเบไล่อดีตรองประธานาธิบดีซิมบับเวนายเอมเมอร์สันมนันกากัวออกจากตำแหน่งอดีตรองประธานาธิบดีผู้นี้เคยเป็นนักรบในช่วงสงครามปลดปล่อยซิมบับเวจากการปกครองของอังกฤษเมื่อคริสต์ศตวรรษ1970และถือเป็นฮีโร่ในสงครามดังกล่าวจนได้รับฉายาว่าจระเข้จากยุทธศาสตร์แบบกองโจรเขาคือมือขวาของประธานาธิบดีมูกาเบในช่วง40ปีที่ผ่านมาเคยรับตำแหน่งสำคัญมากมายรวมทั้งผู้อำนวยการด้านข่าวกรองและขึ้นเป็นรองประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ.2014นายคริสมัสวังกาผู้อำนวยการสมาคมทหารผ่านศึกของซิมบับเวกล่าวว่าตนสนับสนุนให้นายมนันกากัวเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อช่วยนำประเทศผ่านยุคแห่งเผด็จการและช่วงแห่งฝันร้ายทางเศรษฐกิจครับ
They have no idea of how to run a modern state so they've run a scorch earth policyon the economy but what we have done with my leadership of the war veterans
นายมัสวังกาบอกว่านายมูกาเบและภรรยานั้นขาดวิสัยทัศน์ในการปกครองประเทศยุคใหม่และยังใช้นโยบายเศรษฐกิจที่ล้าสมัยซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนชี้ว่านายมนันกากัวอาจไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักในซิมบับเวเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของระบอบการปกครองของนายมูกาเบตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่เมื่อ30ปีก่อนด้วยคาดว่าอดีตรองประธานาธิบดีมนันกากัวจะเข้าทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้ตามคำพูดของเจ้าหน้าที่ของพรรคซานูพีเอฟนะครับทางด้านสถานทูตสหรัฐประจำซิมบับเวมีคำแถลงว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของซิมบับเวและขอให้ซิมบับเวนั้นมุ่งหน้าไปสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีโดยเร็วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์บวก160จุดปิดที่ 23,591 S&P บวกเกือบ17จุดปิดที่ 2,599 และ Nasdaq นั้นขยับขึ้นมาเกือบ72จุดปิดที่72และค่าเงินบาทนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก76สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นเชิญติดตามได้จากคุณเจริญตันสมบูรณ์ครับ
ทำเนียบขาวเปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาการใช้ยาระงับปวดที่มีสารฟินอย่างเช่นมอร์ฟีนหรือสารสังเคราะห์เกินขนาดว่ามีมูลค่าสูงถึงกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ในปี2558นะครับและจำนวนเงินที่คนอเมริกันใช้จ่ายเพื่อซื้อและติดยาแก้ปวดนี้นับเป็นสัดส่วน 2.8% ของผลผลิต GDP ในขณะที่ยาแก้ปวดซึ่งเข้าสารฝิ่นนี้อาจเป็นยาตามใบสั่งแพทย์แต่ก็มีการใช้เฮโรอีนในฐานะยาเพื่อบำบัดอาการปวดอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐเช่นกันเมื่อปีที่แล้วมีคนอเมริกันกว่า 64,000 คนเสียชีวิตจากการใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดและในจำนวนนี้กว่า 20,000 คนเสียชีวิตจากการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับเฟนตานิลซึ่งเป็นยาแก้ปวดเข้าสารฝิ่นซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ติดยาได้ครับ ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับข่ายงานโทรทัศน์ CBS สั่งพักงานชารีโรสคนข่าวมืออาวุโสหลังจากที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ามีผู้หญิง8คนออกมากล่าวหาผู้ดำเนินรายการข่าวและนักสัมภาษณ์รายนี้ว่าเคยลวนลามทางเพศต่อตนและนอกจากการพักงานโดย CBS แล้วสถานีโทรทัศน์สาธารณะ PBS รวมทั้ง Bloomberg TVก็ยกเลิกการเผยแพร่รายการสัมภาษณ์ของชาลีโรสด้วยในส่วนของชาลีโรสเองนั้นเขาได้ทวิตข้อความขอโทษพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนในอดีตครับต่อด้วยเรื่องรถยนต์พลังไฟฟ้านะครับยอดขายรถที่ใช้พลังไฟฟ้าหรือ EV ทั่วโลกประจำไตรมาสที่3ปีนี้สูงขึ้นกว่าเมื่อปีก่อนหน้าถึง 63% และจีนเป็นเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ขณะนี้จีนเป็นตลาดสำหรับรถยนต์พลังไฟฟ้าหรือ Electric Vehicleถึงกว่าครึ่งของที่ขายในโลกจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการควบคุมปัญหามลภาวะรายงานของ Bloomberg คาดว่าในปีนี้ยอดขายรถพลังไฟฟ้าทั่วโลกจะเกินหลัก1ล้านคันนับเป็นครั้งแรกและยิ่งมีการสร้างสถานีชาร์จไฟเพิ่มมากขึ้นและเมื่อผู้ผลิตสามารถสร้างรถพลังไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยช่วยผลักดันการขายรถประเภท EV ได้ด้วยครับต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Apple ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้ถอดแอปหลายชิ้นซึ่งรวมถึง Skype ออกจาก App Store ของตนในประเทศจีนแล้วหลังจากที่กระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของจีนชี้ว่าแอปการสื่อสารซึ่งอาศัยระบบ Voice Over Internet Protocol หรือ VOIP นี้ขัดต่อกฎหมายความมั่นคงของจีนขณะนี้นอกจาก Google, Facebook และ Twitter แล้วSkype ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ก็นับเป็นอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มรายล่าสุดซึ่งผู้ใช้ในประเทศจีนนั้นไม่มีโอกาสได้ใช้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทสตาร์ทอัพในฮ่องกงชื่อ iveneration.com เสนอซอฟต์แวร์เสมือนจริงเพื่อช่วยให้ชาวฮ่องกงประกอบพิธีศพให้กับผู้ใหญ่ในครอบครัวโดยแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สำหรับประกอบพิธีฝังศพจริงได้ตัวอย่างของการใช้ซอฟต์แวร์เสมือนจริงหรือ VR นี้ก็คือการสร้างศิลาจารึกหัวหลุมศพเสมือนจริงขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมแบบเสริมความเป็นจริงหรือ AR ในทุกๆสถานที่ครับซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ดูจะได้รับความนิยมจากคนรุ่นหนุ่มสาวของฮ่องกงนะครับเพราะว่าบนพื้นที่อันจำกัดบนเกาะฮ่องกงขณะนี้ผู้ที่จะหาที่เพื่อเก็บอัฐิของบิดามารดาอาจจะต้องใช้เงินสูงถึง $130,000 หรือราว $430,000เลยทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับเดี๋ยวนี้เนื่องจากพื้นที่ที่จำกัดนะครับจึงมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องการเก็บและไว้อาลัยผู้ที่จากไปในครอบครัวนะครับพักสักครู่เดียวครับข่าวส่งท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รสสัมผัสของเราครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผมกับคุณนิติการจะมาสนทนากันเรื่องเทคโนโลยีเช่นกันนะครับ
เมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงเทคโนโลยี VR ในเกี่ยวกับการรำลึกถึงผู้ที่จากไปฝั่งนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินกันบ้างที่มีเทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยเหลือนะคะสิ่งที่เราจะพูดกันถึงในตอนนี้คือร้านอาหารที่เขาจะลองขึ้นมาให้เป็นร้านอาหารเสมือนจริงแต่ว่ามีการรับประทานอาหารจริงนั่นเขาเรียกกันว่าอาหาร VR ค่ะ
หมายความว่ายังไงครับ
มันคือการสร้างบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพการใช้เสียงการใช้กลิ่นที่เสมือนจริงบนโต๊ะอาหารเพื่อจะทำให้อาหารนั้นอร่อยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะวิธีการทำนี้เขาเรียกว่าการปรุงที่เรียกกันว่า Sonic Seasoning คือการใช้คลื่นความถี่การใช้เสียงเพื่อทำให้มีอรรถรสมีรสชาติมากขึ้นด้วย
ครับผมต้องไปนั่งในร้านอาหารหรือเปล่าหรือว่ามีซอฟต์แวร์นั่งอยู่กับบ้านแล้วจะได้รสชาติแบบนี้ผ่าน VR
ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการทดลองนะคะซึ่งงานนี้เกิดขึ้นที่ London Food Tech ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเขาจัดโซนเป็นโต๊ะอาหารให้คนที่ชอบเป็นนักชิมแล้วก็ชื่นชอบเทคโนโลยี นั่งอยู่ในนั้นพร้อมกันแล้วก็ใส่อุปกรณ์ก็คือเป็น VR headset ขึ้นมาแล้วก็มีอาหารที่อยู่บนโต๊ะให้เราได้ลิ้มรองเราได้ลิ้มลองซึ่งปรากฏว่าอาหารก็อร่อยขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
คือเขาถามคนรับประทานด้วยว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติ
ใช่
ซึ่งแปลกนะเพราะว่าเรารับประทานอาหารจริงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราก็เห็นภาพของมัน3มิติคือได้จับต้องได้จริง
ใช
่แต่ต้องเสริมเรื่อง VR ขึ้นมาเขามีคำอธิบายไหมครับ
สิ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเขาได้รับการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดโดยชาลส์สเปนซ์นะคะที่เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาการทดลองซึ่งเขาพยายามจะศึกษาว่าถ้าเราเพิ่มเสียงเสมือนจริงและรสชาติเสมือนจริงเข้าไปในการรับประทานได้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราเติมเครื่องปรุงลงไปจริงๆและพบความน่าสนใจก็คือว่าถ้าเราอยากจะทานอาหารทะเลได้อร่อยขึ้นก็ต้องเปิดเพลงที่เป็นเสียงของคลื่นหรือว่าเสียงของมหาสมุทรซึ่งจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจทีเดียว
ก็ทำให้นึกถึงว่าตอนที่อย่างไปทานร้านอาหารใกล้ชายหาดถ้าเป็นอาหารทะเลก็จะเป็นที่ดึงดูดพอนึกถึงอยากกินอาหารทะเลก็ต้องไปร้านนี้เพราะว่ามันเหมือนได้บรรยากาศด้วย
ใช่แต่อันนี้คือเราไม่ต้องไปถึงตรงนั้นละเราสามารถใช้VR headset เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มอรรถรสของในการรับประทานได
้ครับมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องการรับรู้รสสัมผัสการทำให้คนเจริญอาหารหรือว่า enjoyการรับรู้รสชาติต่างๆมากขึ
้
น
ในงานนี้เนี่ยเขามีอีกอันนึงก็คือเขามีคำแนะนำว่าอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มรสชาติอาหารอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบเราจะเห็นตามร้านอาหารที่เป็น Fine Dining เขาจะบอกว่าเมนูแต่ละอย่างนั้นมาจากไหนกันบ้างนะคะนอกจากนี้มีเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่นหลายอย่างเลยนั่นคือซ่อมที่สามารถเพิ่มรสชาติได้แต่เป็นการเพิ่มรสชาติจากประจุไฟฟ้าขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่ากระตุ้นต่อมรับรสได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีที่น่าสนใจค่ะคือน้ำหอมกลิ่นอาหาร
หมายความว่าคุณเดินไปไหนนะคุณอาจจะมีกลิ่นกะเพราติด
ล่าสุดมันมีข่าวว่าทาง KFC เขาสนใจเรื่องของการทำน้ำหอมกลิ่นอาหารด้วยนะคะ
อันนี้คือสำหรับคนที่ใช้ปกติคนใส่น้ำหอมเพื่อเสริมบุคลิกเสริมความมั่นใจนะครับ
อันนี้อาจจะเพิ่มความหิวมาก
เพิ่มความหิวอาคิดว่าเป็นกิมมิกมากกว่า
ใช่
ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเตรียมเสื้อผ้ารอนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุรังคณาค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะศึกแบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรีส์รายการ Yonex Sunrise ฮ่องกงโอเพ่นที่สนามฮ่องกงโคลิเซียมเมืองเกาลูนชิงเงินรางวัลรวมประมาณ12ล้านบาทจบจากไชน่าพรีเมียร์ซูเปอร์ซีรีส์มาก็มาต่อที่ฮ่องกงโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์ด้วยเหมือนกันนะคะแข่งขันในรอบควอลิฟายและรอบแรกเมื่อคืนนี้คู่สำคัญหญิงเดี่ยวพรทิพย์บูรณะประเสริฐสุขวัย26ปีซึ่งหายหน้าหายตาไปเพราะบาดเจ็บเอ็นเข่าฉีกจากการแข่งขันแบดมินตันลีกที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วก็ปราบคู่แข่ง2คนจากไต้หวันทั้งคู่เลยนะคะเข้าไปเตรียมเข้ารอบเมนรอไปเตรียมพบน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6โลกเจอกันเองค่ะสำหรับควอลิฟายประเภทชายเดี่ยวมีเพียงสัพพัญญูอวิหิงสานนท์เท่านั้นที่ฝ่าด่านถึงเมนรอเอาชนะหินชุนวองจากอังกฤษ2เกมรวดแล้วชนะทาคุมะอุเอดะจากญี่ปุ่นอย่างดุเดือด2เกมรวดแบบดิวส์ทั้ง2เกมเจองานหนักพบหลินตันมือ3รายการในรอบเมนรอต่อไปนะคะก็ต้องสู้กันหนักหน่อยแต่เคยชนะหลินตันได้เกมหนึ่งตอนที่มาเมืองไทยแต่แพ้ไป1-2ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะมีผลฟุตบอลนิดนึงค่ะลิเวอร์พูลนำตั้ง 3-0 แต่ถูกตีเสมอ 3-3 นะคะลิเวอร์พูลเจอเซบียาตามตีเสมอ 3-3 ในช่วงทดเจ็บนะคะต้องลุ้นกันถึงดีกาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ